Бишкекте саат 10 ООД Азаттык радиосу. Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өттү. Анда Кыргызстан менен Өзбекстан президенттери эки тараптуу жолугушту, бирок ага журналисттер катыштырылган жок.
Ошондуктан эки өлкө ортосунда куруштурган чек араларды тактоо, талаштуу объекттер, гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча кыргыз-өзбек президенттери пикир алмаштыбы, жокпу, бул жоопсуз бойдон калды.
Британияда Brexitти колдогондор жеңди.
This means that the UK has voted to leave.
Бул Улуу Британия Европа биримдигинен чыгууга добуш берди дегенди билдирет, деди шайлоо комиссиясынын башчысы Дженни Уотсон. Бул дүйнөдөгү каржы экономикалык абалга терс таасирин тийгизери дагы айтылууда. Бишкектеги кабат үйдүн чатырынан чыккан өрт Кыргызстандын өрт өчүрүү кызматынын чамасы чак экенин көрсөттү. Кадырмандуу угарман, алдыдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Бүгүн 24 июнь, жума. Микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыгалы.
Рахмат Али. Ташкентте кыргыз-өзбек президенттери сүйлөштү. Алмазбек Атамбаев менен Ислам Каримовдун сүйлөшүүсү бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун саммити алдында өттү. Анда тараптар саясий диалогду күчөтүү, экономикалык кызматташты өнүктүрүү зарылдыгын белгилешкендигин президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти.
Чек ара маселелери каралган, бул ошондой эле буга чейин өлкөнүн ортосундагы ламинеге мындай маселелер алып келген көйгөйлөр тартылгандыгы азырынча тактоого мүмкүн болбой жатат
деп маалымдады Ташкенттен кыргыз делегациясы менен барган кабарчыбыз Бакыт Асанов. Кыргыз өзбек президенттери акыркы жолу буга чейин 2013 жылдагы сентябрда Бишкекте ШКУ жыйынынын алкагында сүйлөшүп өткөрүшкөн эле. Алмазбек Атамбаевдин ШКУнун Ташкенттеги саммитине катышуусу Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси солгундаган учурга туш келди. Быйыл март айында Акыстагы талаштуу Чаласарт аймагына Өзбекстан аскерлерин киргизгенде Атамбаев Ташкенттеги саммитке барбай тургандыгын да эскерткен болчу. Марттагы окуялардан кийин кыргыз өкмөтү Ысык-Көлдө Өзбекстан элинде турган 4 пансионатты Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу чечим чыгарган. Референдумда Евро биримдиктен чыгууну жактагандар жеңген Британияда премьер министр кызматтан чегине турган болду. Улуу Британиядагы кечээки референдум жыйынтыгы Евро биримдиктен чыгууну ага качкандардын 52% биримдикте калууну 48% гана жактагандыгын көргөздү. Ортодогу ажырым 1,270,000 добушту түздү. Референдумунда жыйынтыгынан кийин премьер министр Дэвид Кэмерон 3 айдан кийин кызматтан чегинерин жарылады.
The British people have voted to leave the
Британ калкы биримдиктен чыгуу үчүн добуш берди. Элдин эрки урматталышы керек деген Кэмерондун айтымында эми андан чыгуу боюнча сүйлөшүүлөрдү башка премьер-министр өткөрүшү керек.
This is an unprecedented situation.
Бул болуп көрбөгөн кырдаал, бирок биздин буга жооп берүүдө чогубуз. Калган 27 мүчө өлкөнүн биримдиги болот, деди бүгүн Британ референдумунун жыйынтыгын комментарийлеп жатып Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер. Улуу Британиянын курамындагы Шотландия менен Түндүк Ирландияда референдумга чыккандардын басымдуу бөлүгү биримдикте калуу үчүн добуш беришти. Ушундан улам калктын 62% биримдикте калууну жактаган Шотландиянын биринчи министри Никола Старджен аларда көз карандык боюнча жаңы референдум күн тартибине коюлушу керектигин айтып чыкты. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Ысык-Көлдө орус силтарын торпеда сынаган тууралуу маалыматты тактоодо. Азаттыкка бул тууралуу жогорку аскерий мекеменин маалымат башкармалыгынын жетекчиси Майрамбек Мусиев кабарлады.
Информация болду, ошону текшерип атабыз. Официально ответ берген үчүн бизге официальный ответ алардан керек. Биз да ошо интернет порталдан окудук ошо информацияны. Кечээ күнү официальный запрос военный атташыга Россияга жиберебиз, алар келгенде ошо маалыматты биз беребиз,
деди Мусиев. Орусиянын аскердеги флоту Ысык-Көлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүп жаткандыгын 23 июнда коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып орусиялык ТАСС агенттиги жазып чыккан эле. ШКУга Иранды кошуу сунушу колдоо тапкан жок. Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна кошулуусун Орусия кызуу жактоодо. Орусиянын туруму ачык, алар Ирандын уюмга кошулуу жараяны эч созуктурулбастан башталсын колдойт, деди Москванын ШКУдагы өкүлү Бактияр Хакимов бүгүн Ташкенттен журналисттерге. Анын ырастоосунда өзбек борборундагы бүгүнкү саммитте ШКУнун лидерлери Ирандын мүчөлүк жөнүндөгү идеяга принцибинде каршы болгон жок, бирок мунун убактысы менен байланышкан айрым техникалык нюанстар чыкты. Ирандын ШКУга мүчөлүгүнө Кытай каршы болуп жаткандай, өлкөнүн тышкы иштер министри Вани билдиргендей, Бээжин алдыга жылуудан мурда азырынча Индия менен Пакистандын мүчөлүгүнө көңүл бурууну гана көздөдү. Бүгүнкү саммитте Индия менен Пакистандын ШКУга мүчөлүгү боюнча милдеттенмелер жазылган меморандумга кол коюлду. Алар мүчөлүккө эми кийинки жылы кабыл алынат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда жогорку кеңеш депутатынын нааразы жаран өзүн өрттөөгө аракеттенди. Ак үй алдында бүгүн Бакыт Мендешев аттуу жаран өзү өрт коюуга аракет жасады. Ал мындай кадамын парламенттин өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Абдыкадыр Султановко нааразычылыгы менен түшүндүрдү. Дегене Мендешевтин өзүнө өрттөсүндө милиция кызматкерлери жол беришкен жок. Окуяны менен кошо ак уюлуна чыгып нарызылыкка жазылган плакаттар көтөрүп турган туугандар менен милиция кызматкерлери дагы чырдаша кетишти. Бакыт Мендешевтин айтымынан аялы депутат Султановдун жакында таандык фирмада эмгектенген, каржылык мыйзам бузуулар боюнча ак жерден камакка алынып отурат. Нарыз тарап бул иштин калыс тергелишине депутат кийлигишип жаткандыгын айтышууда, өзүн өрттөөгө аракеттенген Мендешевти милиция кармап кетти. Ал эми депутат бул окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. Казакстандын экинчи аймагында күйдүргү илдети чыкты. Өлкөнүн саламат сактоо министри Тамара Дүйсенова бүгүн билдиргендей, күйдүргү илдети бул ирет Чыгыш Казакстан облусунун 2 тургунунан табылды. Мунун алдында бийликтер 22 июнда Караганды облусунда 2 адам күйдүргүдөн мерт болгон жана бул илдетке кабылган дагы 6 киши ооруканага жаткырылгандыгын ырасташкан эле. Саламат сактоо министри Тамара Дүйсенованын бүгүнкү маалыматына караганда учурда күйдүргү илдети менен Караганда шаардын ооруканасында 7 адам жатат. Али?
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Баардыгын азаттык чекит орг, азаттык чекит мобил деректери аркылуу кирип угуп көрүп окуй аласыз. Эми аба ырайына токтоло кетсек. Өлкө аймагында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Талас менен Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Наарында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5 градуска чейин сууйт, күндүз 5-10 градус жылуу. Бишкекте 25 июнда күн ачык, абанын табы түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градус. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анда Пакистан менен Индиянын мүчөлүккө кабыл алуу меморандумуна кол коюлду. Уюмдун 2025 жылга чейинки планын камтыган Ташкент декларациясы бекитилди. Буга чейин мамилелери солгундап кеткен Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери да өз ара жолугушту. Саммит жана анын өзгөчөлүктөрүн делегация менен Ташкентте жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асановдон кенен уксак.
Ташкентте шаршембиде ачылган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө өзбек бийликтери тыкыр даярдангандыгы сезилип турду. Баш калаа Ташкенттин борбордук көчөлөрү дээрлик ээн калып, шаардыктарды сыртка чыкпоо боюнча буйрук болгон экен. Уюм түзүлгөнү 15 жолу өтүп жаткан маарекелик саммитте уюмдун 2025 жылга чейинки пландарын камтыган Ташкент декларациясы бекитилип, Индия менен Пакистанды уюмдун толук кандуу мүчөлүгүнө алуу боюнча милдет демелер меморандумуна кол коюлду. Саммитке кожоюндук кылган Өзбекстандын президенти Ислам Каримов бул маселе боюнча пикир келишпестиктер көп болсо да, акыр аягы уюм мүчөлөрү бир пикирге келишкендигин айтып чыкты.
Безусловно, новый век в развитии ШО станет подписание сегодня в Ташкенте меморандума.
Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү жолундагы жаңы багыты болуп, бүгүн Ташкентте кол коюлган Индия жана Пакистанга ШКУга толук кандуу мүчө болуу боюнча милдеттенмелер меморандуму саналат. Бул маселе боюнча сүйлөшүү жараяны татаал болуп, оор мүнөздө болгонун жашыра албайм. Бирок жыйынтыгында бул кыйынчылыктарды жеңип, ШКУнун стратегиялык максаттарын жана милдеттерине каршы келбеген ортак пикирди таптык.
По отдельным разногласиям, соблюдая общие стратегические цели и задачи ШОС.
Бул окуяны өзбек президенти Ислам Каримов тарыхый деп атап, араздашкан эки өлкөнүн мамилеси ШКУнун алкагында жөнгө салынат деген үмүтүн билдирди. Ал эми дагы бир талапкер өлкө Иран боюнча Орусиянын президенти Владимир Путин расмий Тегеранга карата эл аралык санкциялардын алынгандыгын эске салып, бул өлкөнү уюмга кошууга эч кандай тоскоолдук калбагандыгын белгиледи.
Иран 2005 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочу иретинде активдүү кызматташып келген өлкө болуп саналат. Иран өзөктүк маселеси жөнгө салынган соң, Бириккен Улуттар Уюмунун санкциялары алынгандан кийин бул өлкө боюнча оң жыйынтыкка жетиш эч кандай тоскоолдук кылган жок деп ойлойм.
Жыйында эң көп сөз болгон маселе дүйнөдөгү коопсуздук көйгөйлөрүнө биргеликте каршы туруу болду. Саммитте сөз алган дээрлик баардык президенттер бул маселеге көңүл буруп, аны бекемдөө зарылдыгын белгилешти. Буга чейин террордук топтордун коркунучуна катар коңшулар менен чек ара чатактары катталып келген Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чек ара коопсуздугун чыңдоо жана бул жааттагы маселелерди тынчтык жолу менен чечүүгө токтолду.
Кыргыз тарап аймакта террордук жана экстремисттик топтордун аракети күчөп, туруктуулукка шек туулуп жаткан чакта, чек араларды бекемдөө боюнча кызматташтыкты тереңдетүү, жалпы чек араларды тынчтыктын жана биримдиктин чегине айландырышыбыз керек. Былтыр Уфадагы саммитте кол коюлган чек ара маселелери боюнча чек араны кайтаруу жана коопсуздукту сактоодо кызматташтыкка карайт. Буга байланыштуу өнөктөш өлкөлөр бул макулдашууну аткарып, чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө баардык аракетин көрүшү керек.
Талдоочулар президент Атамбаевдин бул чакырыгы эңирде буга чейин чек ара чатактары орун алган Өзбекстан менен Тажикстанга багытталышы мүмкүн экендигин айтышууда. Кыргыз президентинин Шыкуу саммитинин алкагында Ташкентке алгачкы сапары кыргыз-өзбек мамилеси үчүн да маанилүү болчу. Себеби акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилеси солгундап кеткен. Быйыл март айында кыргыз-өзбек чек арасындагы талаштуу аймакка өзбек аскерлери киргизилгенде президент Атамбаев Ташкент кожоюнду кылган Шыкуу саммитине барбай тургандыгын эскерткен. Кыргыз президентинин саммитти бойкоттоо боюнча эскертүүсүнөн кийин гана 10 күнгө жакын аскерий техникасы менен аскерлерин кармап турган өзбек тарап аны чыгарып кеткен эле. Ал учурда эксперттер Ташкенттин бул кадамын саясий мааниси чоң Шанхай саммитин өзгөлтүккө учуратпоо аракет менен түшүндүрүшкөн. Саммиттин алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери эки тараптуу жолугушу өткөрдү. Жолугушу журналисттердин катышуусусуз жабык өттү. Кыргыз президентинин маалымат кызматы жолугушууда эки тарап саясий диалогду жандантуу жана экономикалык кызматташтыкты арттыруу боюнча сүйлөшкөндүгүн билдирүү менен гана чектелди. Ошондуктан эки өлкө ортосунда куруштурган чек араларды тактоо, талаштуу объекттер, гидроэнергетикалык долбоорлор боюнча кыргыз-өзбек президенттери пикир алмаштыбы, жокпу, бул жоопсуз бойдон калууда. Ошондой эле Ташкенттеги сапарынын алкагында Алмазбек Атамбаев Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин жана ооган лидери Ашраф Гани менен да жолукту. Кытай лидери менен жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтык талкууланып, коопсуздук жаатындагы алакаларга маани берүү боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми жергиликтүү баяндарга келсек, Ош Исфана жолунун 14 чакырымдан ашыгыраак болгон Көктала Пүлгөн бөлүгүнүн ачылышы расмий белгиленди. Иш чарага аймакта иссапар менен жүргөн өкмөт башчысы жана долбоорду 7 миллион евро бөлүп колдоого алган Евро шериктештигинин өкүлдөрү катышып ачышты. Аталган жолду куруу Өзбекстанга көз карандысыз каттам түзүү үчүн 4 жыл мурда башталып, өткөн жылы ишке берилген эле. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Өзбекстан 2010 жылдан баштап Ош Исфана жолунун Көктала Пүлгөн бөлүгүндө Кыргызстан жарандары үчүн транзиттик каттамга шарттарын катаалдантып, 2013 жылы кошумча 2 чек ара көзөмөл бекетин орнотуп алган жайы бар. Эки өлкө чек арасындагы чыр катталып калса эле же жөнү жок эле убактылуу жабап койгон учурлары да болгон. Мындай кыйынчылыктардан даттануулар көбөйүп, Көктала Пүлгөн айланма жолун куруу демилгеси көтөрүлгөн. Эки күндүк иш сапар менен Баткен облусунда жүргөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков алгач Тажикстан менен чек араларды кыдырып, кошуналарды айланып өтүүчү Көкташ, Аксай Тамдык, Аксай Чүрбөк, Аксай Рават, Колунду Максап жолдорунун абалы менен таанышып, андан ары Өзбекстан менен чек араны бекемдөө үчүн жаңыдан өздөштүрүлүп жаткан Бүргөндү аймагындагы иштерден кабар алды. Андан кийин өкмөт башчысы ушул Көктала Пүлгөн жолунун расмий ачылышына катышып, көз карандысыздыкты камсыздоочу жолдор мындан ары да башкы көзөмөлдө болуп, иштер улана берерин кошумчалады.
Учурда жол курулушуна мамлекет өзгөчө да көңүл бурууда. Ички жолдорду жакшыртуу менен катар өлкөбүздө транспортту туюктан чыгаруу жагында да иш жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле анклавдарды айланып өтүүчү жолдор жана чектеш өлкөлөрдүн аймагындагы тилкелер курулууда.
Аталган жол жалпысынан 15 чакырымдай узундукта болуп, аны каржылоону Евро шериктештик колго алган. Жалпысынан 8,5 миллион евро жолду курууга жана жол айланасын өнүктүрүүгө сарпталган. Евро шериктештиктин Кыргызстандагы убактылуу иш эрмдүү өкүлү Яап Оора бул жол эки өлкө жарандарынын ортосундагы жаңжалдарды кыскартууга салымы зор. Аталган мекеме мындан ары да Кыргызстанга алдыдагы 5 жылда 150 миллион евродой жардам көрсөтүү чечимин кабыл алган дейт.
Местные жители пользовались дорогой.
Албетте, бул жол жаңжалдарды кыскартууда мааниси зор. Анткени жайкын тургундар мурда Өзбекстан аймагы аркылуу каттаганда кыйынчылыктарга тушугуп келген. Биздин мекеме ыңгайлуу каттамдар үчүн кыргыз өкмөтү менен келишимдин негизинде бул долбоорду колдоого алдык. Мындан ары да билим берүү, аймактарды өнүктүрүү, укуктук жаатты алдыга жылдыруу үчүн 2020-жылга чейин жылына орточо 35 миллион евро каражат менен колдоого алып турмакчыбыз.
Сейчас около 35 миллионов евро 2020 года.
Аталган жолдун курулуп пайдаланууга берилүүсү жергиликтүүлөр эле эмес, Ошис сана жолу менен каттаган ар бир жүргүнчү жана жүк жеткирүүгө ыңгайлуу шарт жарата алды. Кошуна Өзбекстан кээ бир маселелерин чечүүдө рычаг катары колдонуп келген. Мурдакы жол пайдалануусуз калды. Марказ айылынын тургуну Абдулхамит Ажи өкмөт элдин көз карандысыз жол менен камсыздап койдук деп эле таштап койбой, аймакта жол куруу иштерин мындан ары да уланта берсе деп өкмөт башчыга кайрылды.
Эл аралык стандартта бүттү бул, чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми айтарыбыз дагы ушул жолду Ош Исфана жолуна калган жолундагы көңүл бөлүп бүтүрүп берет деген ишеничти билдирип коюңузга.
Баткен облус аймагы жол каттамдары боюнча кошуна Өзбекстан жана Тажикстанга толугу менен көз карандысыздыкты алып, айланма жолдору куруп бүткөнү, чер чатактардын саны да кыскарып калды. Эми чек араларды тактоо иши тездесе жол, суу, жайыт талаштарына да чекит коюлат эле дешет жергиликтүүлөр. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантып эми эл аралык баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтолуп кетели. Ташкендеги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында президент Алмазбек Атамбаев менен Өзбек президенти Ислам Каримов өз ара жолугушту. Шанхай кызматташтык уюмуна Иранды кошуу сунушу колдоо тапкан жок. Кыргызстандын куралуу күчтөрүнүн башкы штабы Ысык Көлдө орусиялыктардын торпеда сынаганы тууралуу маалыматты тактап жатат. Кытайдын чыгышындагы катуу шамалдан 100 жакын киши мерт болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми эл аралык баянга келсек, Британия эли Евробиримдиктен чыгууну чечти. 23 июнда өткөн референдумда өз алдынча кетүүнү каалагандар биримдикте калгысы келгендерден 4% көп болду. Британия, Европа жана дүйнө өлкөлөрүндөгү айрым саясатчылар буга түрдүү баа беришүүдө. Кийинирээк кийинки баянды тыңдайлы.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Бириккен королдуктун эли 23 июндагы референдумда Brexitти же Евробиримдиктен чыгууну жакташты. 48% калууга, 52% чыгууга добуш беришкен. Арине жалпы элдик добуш берүү сунуш мүнөзүнө гана ээ. Биримдиктен чыгып чыкпоонун акыркы чечими өкмөттө. А бирок өкмөт элдин эркине жараша иштерин убада кылган. Британиядагы оңчул улутчул көз карандысыздык партиясынын лидери Найджел Фараж Бириккен королдукта көз карандысыздыктын таң атты деп жана буларга токтолду.
Евробиримдик жеңилди. Евробиримдиктин күнү бүтүп баратат. Дубалды бузган алгачкы кирпичти биз алдык. Бул эгемен элдердин Европасын көздөй алгачкы кадам деп үмүттөнөм.
Ошондой эле ал Кемеранды кызматтан кетүүгө үндөдү. Биримдикте калууну жактап келген Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон 3 айдан соң отставкага кетерин билдирди.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Британиялыктар башка багытта кетүү тууралуу так чечим кабыл алышты. Менимче бул багытта өлкөгө жаңы жетекчи керек. Мен премьер-министр катары жакынкы жумаларда, айларда биз түшкөн кемени солкулдатпай башкарууга бардык аракетимди көрөм. Азыр өлкөдө стабилдүүлүктү сакташыбыз керек. Андан соң жаңы жетекчи келиши зарыл.
Кол үзөлү дегендер мигранттар каптап келгенден кийинки көйгөйлөрдү жүйө кармашып, өлкө Евробиримдиктин эркинен тыш экономикалык жана миграциялык саясат жүргүзүшү керектигин айтышкан. Ал эми биримдикти жактагандар, эгер чыксак, өлкө экономикасы артка кетет, таасири азаят, көп жылдык катнаштар үзүлөт дегенди негиз тутушкан. Британия курамындагы Шотландия менен Түндүк Ирландия элинин көбү биримдикте калууну жакташты. Британ тышкы иштер министри Филип Хэммонд жыйынтыкка карай алар дагы эгемендикке умтулушу ыктымалдыгын айтты. Муну Шотландиянын мурдагы биринчи министри Алекс Салмондун көз карандысыздык боюнча кайра референдум өтүшү мүмкүн деген сөзү коштоду. Евробиримдик өткөн кылымдын 50-жылдарынан түптөлүп, 2013 жылы 28 өлкө катары Хорватияны катарына кошкон. Куралгандан бери бир да өлкө катарынан чыккан эмес эле. Brexit Евробиримдиктеги башка өлкөлөргө да таасир этип, бөлүнүүгө жол ачат деген чочулоолор бар. Референдум жыйынтыгынан соң Европа Кеңешинин төрагасы Дональд Туск калган 27 өлкөнүн ынтымагын сактайбыз деди.
Акыркы 2 күн ичи биримдиктеги баардык лидерлер, премьер-министр, президент жана Евробиримдик институттардын жетекчилери менен Brexit'тин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөштүм. Бүгүн 27 лидердин атынан биз биримдикти сактоодо толук чечкиндүүбүз деп айта алам. Баарыбыз үчүн биримдик жалпы келечектин негизи.
The union is the framework for our common future.
Туск Евробиримдиктеги өлкө лидерлери кийинки аптада Британиясыз саммит өткөрүп, келечек пландарын талкуулашаарын кошумчалады. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро Евробиримдик тез арада буга маани берип, эл ишенимин кайтаруу керектигине токтолду. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер бул Европа жана Британия үчүн кайгылуу күн деди. Бул Британ элинин каалоосу, өзүңөр чечкиле деп комментарийледи Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. АКШ Ак Үйү президент Барак Обама жыйынтыктан кабардар, ал жакын арада Дэвид Кэмерон менен сүйлөшөт деп пикир кошту. Обама британиялыктарды биримдикте калууга чакырып келген. Brexit Европанын эле эмес азиялык биржалардагы көрсөткүчтөрдү да төмөндөттү. Япон каржы министри Таро Асо мунун дүйнөлүк экономика жана каржы базарына тийгизген тоокелчиликтерине өтө кыжаалат болуп турганын билдирди. Али Токтоконов, Азаттык. Британия Евробиримдиктен референдум аркылуу чечкенден кийин дароо эле чыгып кетпейт, ал чыгуу жол жобосу бир топ убакытты алышы мүмкүндүгү дагы айтылып жатат. Бул чечим дүйнөлүк экономиканы олку солку абалга такады. Баарынан туруктуу улуттук акча саналган британ фунтунун наркы 30 жылдан берки эң төмөнкү курсуна кулап түштү. Венера Сагындык кызы каржы жагындагы акыркы өзгөрүүлөрдөн кенирээк айтып берет.
Дүйнөлүк баалуу кагаздар рыногуна Британиянын Евробиримдиктен чыгуу чечими узакка созгулчу туруксуздук алып келчүдөй. Ири инвесторлор алдагандай болуп кетет деп британ фунтунан чочулап, каражатын АКШ доллары менен Жапон йенине которо баштады. Bank of England же Англия банкы финансылык олку солку абалды жөнгө салуу аракетинде 250 миллиард фунт камдап койгонун кабарлады. Соңку жылдары дүйнөдөгү эң туруктуу валютага айланган британ фунту жума күнү 85 жылкы деңгээлге чейин төмөндөп 10% арзандап кетти. Түшкө маал бир аз турукташа баштады. Евронун куну бул күнү 4% чейин төмөндөдү. Мындан аркы экономикалык эсепеттер дагы кандай болоорун эч ким так айта албайт. Азыркы заманда бир өлкөдөгү экономикалык кризис эч кимди кыйгап өтпөйт эмеспи? Эксперттер кырдаал тез эле оңолоруна үмүт артып атышат, дейт Эркин Европа Азаттык радиосунун серепчиси Чарльз Рикнагел.
Most economists expect that the EU will suffer some damage.
Экономисттердин көбү Евробиримдик Британиянын өз алдынча кечишинен башында сөзсүз кайсы бир деңгээлде зыян тартат деп ишенишет. Бирок эки тараптын ортодогу эркин соода жүргүзүү, элдин эркин каттамы, акча каражаттардын эркин агымы өндү жалпы кызыкчылыктары ушунчалык терең чырмалышып кеткендиктен алгачкы шоктун таасири бара-бара басаңдап, Британия менен Евробиримдиктин экономикасы бат эле кайра күчтөнөт деп эсептешет.
Quite strong.
Эмнеси болсо да дүйнөдөгү эң чоң соода базары, 500 миллиондой жашоочусу бар, экономикалык жактан эң кубаттуу күчкө айланган Еврошаркет буга чейин болуп көрбөгөндөй жагдайга туш болуп, азырынча Британиядагы референдумдун экономикалык таасири биринчи кезекте Британиянын өзүнө, Евробиримдикке жана жалпы глобалдык экономикага сөзсүз таасир этерин так айта алабыз. Жакшы жагы, Британия биримдиктен эртең эле чыгып кетпейт. Референдумдун жыйынтыгын ишке ашыруу жараяны жок дегенде 1-2 жылга созулат. Азыркы кырдаалдан кайсы тарап пайда көрүшү мүмкүн деген сурообузга серепчибиз Чарльз Рикнагел кыска мөөнөттө пайда көрүшүлөрдү атай кетти.
The gains would be felt by the countries to which investors would flee.
Пайдасын инвесторлор кайсы тарапка качса, кимдин валютасы күчтүү болсо, ошолор көрөт. Азырынча инвесторлор Швейцария франкына, АКШ долларына жана жапондордун йенине көчүп атканы кабарланууда. Негизинен евродон тышкаркы аймактарга которушат ко
каражатты.
Жума күнү Лондондагы биржалар ачыла арзамат, алдыңкы британ акцияларынын наркы 16% чейин арзандады. Франкфурт менен Париждеги баалуу кагаздар баасы 10% тегерегинде ылдыйлады. Эгерде айрым эксперттердин прогноздору ырасталып, Британиядагы экономикалык төмөндөө улана берсе, Лондон жана башка Британ шаарларында иш жүргүзгөн JP Morgan, Citigroup өңдүү ири эл аралык банктар жана башка компаниялар далай жумуш орундарын Европадагы башка шаарларга, Франкфурт, Париж, Дублин, Амстердамга көчүрө турганын эскертишкен. Британиялык финансисттер экономиканы турукташтырыш үчүн өкмөт банктардын үстөк пайызын жогорулатууга, калктан чогултулчу айрым салыктарды көтөрүүгө аргасыз болоорун айтышкан. Алардын оппоненттери Британия азыр Евробиримдикке төлөп аткан жылдык 19 миллиард долларды Брюссельдеги бюрократтарга жумшагандын ордуна карапайым калктын муктаждыктарына сарптай алат деп белгилешкен. Шаркеттен чыгууга үгүттөгөн британ саясатчылары, эгерде референдум алар каалагандай болуп калса, Евробиримдик менен азыркыдан пайдалуу келишимдерге жетишебиз деп убада кылышкан. Брюссельдеги жетекчилердин, Евробиримдиктин Ангела Меркель өңдүү башка лидерлеринин андай болбойт. Башкада мүчө мамлекеттерди шаркеттен чыгууга түрткөлөгөн популист кадамдарга барбайбыз деген жооптору көңүл сыртында калган. Биз бүгүн Британиядагы референдумдун кыска мөөнөттүү таасирин сөз кылдык. Эми бул чечимдин Британ экономикасына жана жалпы эле глобалдык экономикага узак мөөнөттүү таасири кандай болорун алдыдагы айлар эмес жылдар көрсөтөт.
Фенера Сагындык кызынын баянын уктук, уктуруубузду улантабыз.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин веб-дизайнер чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Уктуруубузду коопсуздук темасы менен уласак, 23 июнь күнү жаңы курулган 12 кабаттуу турак үйдүн чатырынын өрттөнүшү коопсуздукка байланышкан бир топ маселени көтөрдү. Аны өрт өчүрүү кечкисин башталган өрттү өрт өчүргүчтөр түнкү саат 3 чейин араң өчүрүштү. Мына ушул жагдайды кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Өрт өчүрүүчүлөрдүн аракетине карабай тилсиз жоо ээ бербей жатат. Өрт өчүрүүчү техникадагы сууну бийик кабатка жеткирүү кыйын болууда. Көз алдында үй күйүп жаткан жаран, чыйпылыктап эмне кыларын билбей турат.
1.5 саат болушу эле. Нары бурулуп, бери бурулуп эле атышат. Элементарный ушул. Өрт өчүрүүчүлөргө эч кандай кызматы жок экен да, көрсөчү. Мына 13-чү этажга эч ким жете албайт экен, көрсө жок экен буларда.
23 июнь күнү кечки саат 8:00 Бишкектин Панфилов көчөсүндөгү 12 кабаттуу үйдөн өрт чыгып, болжолу менен 3000 чарчы метр аянттагы чатыры, пентхаустагы батирлер күйүп кетти. Өрт таңкы саат 3:00 араң толугу менен өчүрүлдү. Өрттү өчүрүүдө суу басымы жетпей, кыйынчылыктар менен коштолду. Жабыркагандар тилсиз жоону эрте өчүрүп калууга шарттын жоктугуна нааразычылыгын билдирүшүүдө.
Оокатыбыздын баарын көчүрүп келгенбиз, ремонтун баары бүткөн. Мына эки баласы мына бул кийим боо, чок кой боо эме менен калды, бүт эчтекеси калды. Эми үйдөн жок, жайдан жок, кредит төлөйбүз очойтуп,
деди Гүлүп аттуу жабырлануучу. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби, чыгымдын суммасы аныкталууда. Ал эми өрт өчүрүү кызматы аталган турак жайда өрт коопсуздук чаралары жакшы түзүлгөн эместигин айтууда. Алгач эле өрт өчүрүү автоунаасын киргизүү кыйын болгон. Өрттүн алдын алуу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Нурлан Ташмамбетов:
1 саат кечирээк берген да. Мисалга биз барганда эле уже 1000 чарчы үстү күйүп аттыр. Анан жанагы үйлөр көзүңүздө көрдүңүздөр, бул Г-образын салган да. 3 үй экен да, бирине бири уланган салган үйлөр экен да. Мисалга ар бир блок бүткөндөн кийин обязательно өрткө каршы атайын неме менен бөлүнүш керек болчу, дубал менен ичиндеги ковлясы. Булар бөлүнгөн эмес. Жана өрт болгондо чатырлар күйүп туруп, ортодо шамал менен урулганда бүт чатыр баары каттап кетти да, биринен бири өтүп кетти.
Ташмамбетов Бишкекте курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдө өрт коопсуздуктары жакшы каралбай жатканын сынга алды. Ошондой эле бүгүнкү өрт өчүрүүчү кызматында 15-чи кабаттан өткөн үйлөрдөгү тилсиз жоо менен күрөшүүгө техника жок. Өлкө боюнча өрт өчүрүүчү техниканын 70% эскилиги жеткен. Кыргызстанда өзгөчө кырдаалдар министрлигинде катуу өрт кырсыктары учурунда колдонулуучу тиг учак дагы жок.
Кечөөнү болсо бизге 50 метр бийиктикке жеткен бир атайын техникабыз колдонулду, ошол менен өрттү өчүрүп аттык.
Азыркыда бирөө эле барбы?
Азыркы маалда бизде Бишкекте болгон бирөө эле бар. Проезддин баары толук жабылып калып атат да. А биздин техникага өтүшүнө 6 метр керек проезд, жок дегенде эле. Андай шарттар бизде аткарылбай жатат да.
Үстүңкү кабатын өрт алып кеткен турак жайда Борсан Construction курулуш компаниясы салган. Компания өрт коопсуздуктары тийиштүү деңгээлде каралганын ишендирет. Курулуш иштери былтыр бүткөрүлүп, батирлер кардарлардын өздөрүнө жасалгалоо, оңдоп түзөөгө берилген. Бирок турак жай мамлекеттин кабыл алуусунан өтө элек. Компаниянын жетекчиси Нурлан Ажиев жашоочулардын кеткен чыгымы төлөнүп берилерин билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Тилсиз дагы, тилдүү дагы жоодон Кудай сактасын, сиз уккан маалыматтардын дээрлик көпчүлүгү сайтыбызда бар. Ал сүрөт жана видео менен коштолгон, кирип көрүп, окуп уксаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг же чентөк телефондон кириңиз келсе, анда азаттык чекит моби дарегин тересиз. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Бишкекте акыркы жылдары курулуш күч алып, көк тиреген кабат-кабат үйлөр салынууда, бирок курулуштарды бир багытка бурган архитектуралык композициялык талап жок болгондуктан көз тайгылткан үйлөр менен өткөн кылымдын эстелиги катары калган жепирейген тамдар аралаш орун алууда. Кадырман угарман, Арай көз чарай талкуусу мына бүгүн эрте менен ушул темага арналган, аны кайталап угузабыз. Бүгүн 24-июнь күнгө жума, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Улан Алым кулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен Атамбаев Шанхай кызматташтык уюму саммитинде чек ара коопсуздугуна көңүл бурууга чакырды. Бул маселени кыргыз президенти бүгүн Ташкенттеги саммитте сүйлөгөн чурунда көтөрдү.
Кыргыз тарап аймакта террордук жана экстремисттик топтордун аракети күчөп, туруктуулукка шек туулуп жаткан чакта, чек араларды бекемдөө боюнча кызматташтыкты тереңдетүү, Уфадагы саммитте кол коюлган чек ара маселелери боюнча чек араны кайтаруу жана коопсуздукту сактоодо кызматташтыкка карайт. Буга байланыштуу өнөктөш өлкөлөр бул макулдашууну аткарып, чек ара маселелерин тынчтык жолу менен чечүүгө баардык аракетин көрүшү керек.
Деген Атамбаевдин Ташкентке азыркы сапары март окуяларынан кийинки учурга туш келди. Быйыл март айында Акштагы талаштуу Чыласарт аймагына Өзбекстан аскерлерин киргизгенде ал Ташкенттеги саммитке барбай тургандыгын дагы эскерткен болчу. Март окуялардан кийин кыргыз өкмөтү Сыркөлдө Өзбекстан элинде турган 4 пансионатты Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу чечим чыгарган. Меркель Британия референдумунун жыйынтыгы Европа үчүн соққу деп санайт. Германия канцлери бултурлу бүгүн Берлиндеги баспасөз жыйында Британиядагы кечээки референдумдун жыйынтыгын комментарийлеп жатып айтты.
Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa.
Бул күн Европага, европалык интеграция жараянына сокку. Бул соккунун кесепеттери алдыдагы күндөрдө, апталарда, айларда так билинет жана калган 27 мүчө өлкө канчалык чечкиндүүбүз. Европаны мындан ары бөлүү үчүн гана кызмат кылган тез жөнөкөй чечимдерди кабыл алдын сактанууга канчалык даярбыз ошого көз каранды болот, деди Меркель. Британиядагы кечээки референдумда Евробиримдиктен чыгууга качкандардын 52% биримдикте калууну 48% гана жактады. Ортодогу ажырым 1,270,000 добушту түздү. Евробиримдикте калуу үчүн өлкөгө жүрүп келген премьер министр Дэвид Кэмерон референдумдун мындай жыйынтыгынан кийин 3 айдан кийин кызматтан чегинерин жарылады. Ал эми оңчул багыттагы UKIP партиясынын лидери Евробиримдиктен чыгуунун кызуу жактоочусу Найджел Фарадж референдумдун жыйынтыгын Улуу Британияга көз карансыздын кайтышы катары баалады. Шотландия көз карансыздык боюнча жаңы референдум өткөргүсү келет. Көз карансыздык боюнча экинчи референдум күн тартибине коюлуп, парламент жактыргандан кийин ага даярдык көрүлүүсү зарылдыгын азыр Улуу Британиянын курамындагы Шотландиянын биринчи министри Никола Стуржен бүгүн Эдинбургдан айтып чыкты.
I am proud of Scotland and how we voted yesterday. We proved that we
Мен Шотландияга кече кандай добуш бергенде сыймыктанам. Биз заманбаптыгыбызды, ачыктыгыбызды сыртты көрө билгенибизди көргөздүк. Евробиримдиктен кеткибиз келбей турганыбызды ачык айттык, деди. Кечеги референдумда Шотландия калкынын 62% Улуу Британия биримдикте калышын жактыса, 38% гана чыгууну колдогон. Шотландиянын өзүнө мындан 2 жыл мурун, 2014-жылы Улуу Британиядан көз карансыздык боюнча референдум өтүп, бирок анда бул демилген жактоочтору жеңилген эле. Бирок эми биринчи министр Никола Стуржендин айтымында Британиянын биримдиктен кетүү чечим алар үчүн экинчи референдумдун зарылдыгын актап турат. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Сыркөлдө орус ялтанын торпеда сынаган тууралуу маалыматты тактоодо бул тууралуу азаттыкка жогорку аскерий мекеменин өкүлү Майрамбек Мусеев бүгүн кабарлады.
Информация болду, ошону текшерип атабыз. Официальный ответ берген үчүн бизге официальный ответ алардан керек. Биз да ошо интернет порталдан окудук ошо информациянычы. Кечээ күнү официальный запрос военнаты Шыгы Россияга жиберебиз, алар келгенде ошо маалыматты биз беребиз.
Деди Мусиев, Орусиянын аскер деңиз флоту Сыркөлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүп жаткан 23-июнда коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып, орусиялык ТАСС маалымат агенттиги жазып чыккан болчу. Өзбекстанда айланып өткөн көк тала пүлгөн жолу ачылды. Ош Баткен Исфана жолундагы көк тала пүлгөн жол тилкеси бүгүн ачылды.
Ички жолдорду жакшыртуу менен катар, өлкөбүздө транспортту туруктан чыгаруу жагында да иш жүргүзүлүп жатат.
Деди премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн жолду ачуу салтанатында Талангатанын 108-123 чакырымдарындагы бул бөлүк Кадамжай районунун Көктала жана Пүлгөн айылдарын туташтырат, коңшу Өзбекстандын аймагын айланып өтөт. Али.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Баардыгын биздин сайтыбыздан окуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эгер смартфонун киргиңиз келсе, анда азаттык чекит моби дарегин тилесиз. Эми таңкы азаттыктын түз обосунда жаңырган кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барган курулуш маселесине арналган арайкөз чарай талкууну кайталабагалы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын борбору Бишкекте акыркы жылдары курулуш күч алып, көк тиреген кабат-кабат үйлөр салынууда. Бирок курулуштарды бир багытка бурган архитектуралык композициялык талап жок болгондуктан көз тайгылткан үйлөр менен өткөн кылымдын эстелиги катары калган жепирейген тамдар катары орун алып, борбор шаардын көркү бузулууда. Бул кемтикти жөнгө салуу үчүн Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясы Бишкек шаарынын тарыхый борборун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдады. Ал долбоорду парламент кабыл алабы? Эгер жактырса, борбор кала кандай өзгөрүүлөргө дуушар болот? Эски тамдардын ээлерине кандай кам көрүлүп, укугу кандай корголот? Азаттык бүгүнкү арайкөз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп алалы деп турат. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары Канат Анарбеков мырзалар келишти. Анда эмесе алгачкы суроо Өмүрбек мырза сизге, мына Бишкек шаарынын тарыхый борборун реконструкциялоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдатыңыздар. Анын башка максаты эмне? Бишкекти эски имараттан арылтып, өзгөчө көрк берүүбү же жерге муктаж болуп жаткан курулуш компанияларга жер бошотуп берип жардамдашуубу?
Мына баардык коңшу өлкөлөрдүн борбор шаарларын карасак, алар акыркы 25 жылда таанылгыс болуп өзгөрдү десек болот. Граждандык согуштун кесепетинен улам өнүгүүсү токтоп калган Дүшөнбай дагы акыркы жылдары масштабтуу өзгөрүп атат. Кыргызстанда тилекке каршы Бишкек шаарында пландуу масштабтуу өзгөрүү курулуштар болгон жок. Курулуш стихиялуу түрдө башаламан жүрүп жатат. Ошондуктан жер, Бишкектин жери кымбат жер, аз жер. Мына ошол жер ресурсубуз эффективдүү эмес пайдаланып жатат. Кем планга ылайык комплексти курула турган жерлерге майда-майда үйлөр курулуп, талаптар шаар курулушундагы талаптар аткарылбай, автомобилдер турган стоянкалар жок, балдар ойной турган аянттар жок, коопсуздук жана башка ушул эрежелери бир аз ушул сакталбай калып отурат. Мына ушундай чар жай өнүгөтөт. Мына Бишкектин центрин карасаңыз, өзүңүз айтканда 30-50 жылдары курулган саман кыйраган үйлөр турат, жанында бетон менен айнектен курулган ичке шуштуйган үйлөр турат. Ал эми кеңири чоң болуп курулуш керек эле, бирок коңшу үй жерин сатпайт же асмандын башына айтат. А инвестор акча болбогондуктан чакан аянтына шуштуйган ичке үйдү куруп коюп атат. А жанына андай үй курулбайт эрежелерге ылайык. Курулса дагы мындай жер эффективдүү пайдаланылбай калат. И бирдиктүү ушул шаардын кейпи сакталбайт. Ошондуктан биз мыйзам долбоорун киргизип атабыз. Бул мыйзам долбоору шаар бийликтери менен чогуу даярдалган, алардын сунушу менен мындай киргизилип жатат. Бишкек шаарын негизинен мындай төрт зонага бөлүнөт экен. Өзгөчө коргоодогу зона деп, бул Фрунзе, Ибраимов, проспект Чүй, Тоголок Молдо менен чектелген жер. Бул баарыбызга белгилүү, мына бийлик органдары турган борбор. Андан кийинки борбордук зона тарыхый борбор деп Жаш гвардия, Жибек жолу, Карпинский, Линейный көчөлөрү менен чектелген жол. Бул бир аз темир жол менен темир жолго чейин Жибек жолуна барган жер. Бул жерде дагы ушул республикалык маанидеги ар кандай объектилер жайгашкан. Андан чоң зона, борбордук зона, бул Пучик, Жибек жолу, Шабдан Баатыр, Акынбаева деп 3,5 гектар болуп, бул ушул Акынбаева көчөсүнө чейин чоңоет. Ал эми тарыхый борбор 1,5 000 гектар экен. Биз киргизген мыйзам ошол тарыхый борборду реконструкциялоо жөнүндө сөз кетип отурат. Бүгүнкү конституцияга ылайык жеке менчик абсолюттуу эмес. Ал коопсуздук, адам укугун сактоо багытында мамлекеттин менчигине алынышы мүмкүн деп жазылып турат. Ошондой эле коомдук жана мамлекеттик керектелер үчүн жеке менчик соттун чечими менен мамлекеттик же муниципалдык менчик өтүшү мүмкүн деп жазылып турат. Биз ушул борбордук тарыхый борборду реконструкциялоодо ошол конституциянын укугун кеңейтип ошол конституцияда көргөзүлгөн жолду тактап жазайлык деп отурабыз. Качан алса болот, кантип алса болот, ошол үй ээлеринин укугун кантип камсыз кылса болот, мына ушулар ушул жерде толук жазылды. Бул мыйзам боюнча шаардык бийликтерге тарыхый борбордогу генпланга туура келбеген эски үйлөрдү сатып алууга мүмкүндүк берилип отурат. Анын эски үйлөрдүн ээси сатканга мындай мажбур.
Рахмат. Азыр бизде бул маселе абдан кызыктуу болгондуктан угармандарыбыз кошула баштады. Сиз угуп атабыз.
Өлбөк Тиркешевич, сизге чоң ыраазычылык. Ар дайым кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн күйүп пышып жүрөбүз. Азыр болсо мынакей эми Бишкек шаары үчүн күйүп пышып атабыз. Ошол эле учурда сиздин өзүңүздүн ал эмен багынын түндүк жагында жерди бузуп ошол жерге кафе куруп алганыңыз жөнүндө айтып бере аласызбы?
Айтып бере алам. Ал жер меники эмес. Жок, Текебаевдин тиги ресторан деп коюшат экен. Биринчи жолу мына кечээ барып көрүп келдим. Ал жерге мен тиешем жок. Эми ал жанында шаардын өкүлдөрү турат. Эгер ал мыйзамга туура келбесе тиешелүү чаралар көрүлүш керек деп эсептейм. Биз кирген мыйзам долбооруна каршылар дагы бар. Алар түшүнбөй эле мына ошол 1,5 000 гектар жердеги бардык үйлөр талкаланат экен, мамлекет аларды бекер алып коет экен деп айтып отурат. Генпланга туура келген бир да объект талкаланды.
Рахмат.
Алар тескерисинче мындай сакталат, корголот.
Рахмат. Канат мырза, сөздү сиз ыласаңыз, эгер жогорку кеңеш ушул мыйзамды кабыл ала турган болсо, эң алгач Бишкектин кайсы райондору, көрсөтүлгөн райондордун кайсынысы биринчи реконструкцияга туш келет? Деги эле мындай иштер мурда борбордо өнүктүрүү планында бар беле?
Генплан деген бул өзү концептуал документ да. 2006-жылы бул документ жасалып иштеп атканда биз ал документти 2-3 жыл барып талкууга катышып катысуунарга алып катышканбыз. Ошондо Гострой деп коет мамлекеттик АКШ курулуш агенттигинин башчысы Ишенбай Кадырбеков болчу анда. Ошол киши бүт архитектордун баарын республика боюнча шаар боюнча чогултуп чогулуш кылып ушул генпланга катышкыла, алдынча кошо айткыла деп айткан да. Ошондо биз көп талкууга чыгып, көп суроо туулуп, ошол жерде генпланга өзгөртүү киргизилмек болчу да. Кийин кайбир бир себептен, түшүнүксүз себептин негизинде өкмөт токтом менен бекилген генплан баягы оңдолбой эле калып калыптыр да. Азыр көп суроолор бар. Бирок мыйзам боюнча генплан ар бир 10 жылда баягы адамдардын өсүп өнүгүү жашоо шартына жараша 10 жыл сайын каралып корректура деп коебуз орус тилинде. Ошол корректура болуп туруш керек да. Ошол маселе каралат. Азыркы мына өнүктүрүп көтөрүп аткан мыйзам боюнча бул эң туура нерсе. Бул шаардын 1-май районун камтыйт негизи бул район. Ушуну баягы кыскача жалпактырып айтканда орус тилинде мораторий деп коет да. Ошо бир чектөө киргизиш керек. Баягы катуу бир эмелер коюш керек да.
талаптарды
коюш керек. Койбозо биз шаардын тарыхый борборун биз мазмунун жоготуп алабыз.
Рахмат.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин webedizor.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Бишкек шаарынын тарыхый борборун кандай реконструкцияланышы керек деген маселени талкуулап жатабыз. Талкуубузга Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары Канат Анарбеков мырзалар катышып жатышат. Өмүрбек мырза, Бишкекте эски имараттардан арылтуу үчүн өзүңүз айттыңыз, саясий эрк керек деп. Үйлөрдүн мамлекетте эсебине алыш керек деп атасыз. Казакстандын Астана шаарын куруп жатканда ошондой жеке менчик үйлөрү бар жарандардын жерлерин, үйлөрүн тартып алганда катуу талаш тартыштар чыккан эле. Азыр мында эгер ошондой иш чара жүргүзүлө турган болсо, адамдардын жеке менчик ээлик кылуу укугу бузулбайбы? Алардын укугу кантип корголот?
Конституцияда көргөзүлгөн мамлекеттин керектеси үчүн, кызыкчылыгы үчүн жеке менчик алынышы мүмкүн, бирок менчик ээсинин укугу сакталып, ага рыночный классында компенсация мындай берилет деп жазылып турат. Мына ушул жерден мындай чоң талаш чыгат. Шаардын ортосунда жер абдан кымбат. 10 сотук жерде миллион доллар сураган жерлер бар да. Бул жерде үйлөр азыр сатылып алынып, чыныгы ээлер ал жерде жашабайт. Квартиранттарды киргизип койгон. Үйдө ремонт табылбайт, талкаланып тургандай көрөсүз, кызып өтсөңүзчү. Алар ушул спекулятивдик жол менен да сатуу үчүн кармалып турат. Аларды качан сатат, качан алардын басы чыгат деп олтура берсе, жана бир стилдеги бир комплекстүү мындай үйлөр курулбайт. Анткени ар менчик ээсинин ою ар башка. Мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн ошол жердеги рынок басына ылайык ал мамлекет тарабынан сатып алыныш керек.
Компенсацияга каражат кайдан алынат?
Мыйзамда бир 2-3 жолу сунуш кылынып отурат. Ушул тизме аныкталгандан кийин шаар бийликтери менчик ээси менен сүйлөшүп, келишим түзгөнгө аракет кылат.
Биринчи
ордуна ушул үй бергенге сунуш болот. Анан жер бергенге сунуш болот шаардын башка жагынан. Анан таптакыр болбосо акча менен сунуш болот. Үйдүн ээси менен шаар бийлигинин ортосунда келишим түзүлбөй калса, анда шаар бийлиги ушул мыйзамга ылайык сотко кайрылат. Сот сөзсүз түрдө шаардын пайдасына чечип бериш керек. Ушул тарыхый центрдеги генпланга туура келбеген эски үйлөр алуу мамлекеттин коомдун кызыкчылыгына туура келет деген норманы берип атабыз. Ушунун негизинде сот шаардын сунушу менен ал үйлөрдү сатып алат. Ама акча кайдан? Мына ушул жерде жалпы жөнөн 3314 эски үйлөр бар деп турат, могул 1,5 000 гектардачы. Аларды орто эсеп мындай 100 000 доллар деп мен мындай божом мындай ээси сураган баан эле кошуп коелу. 100 000 доллар дегенде эле 300 000 мындай 300 000 сом 300 000 доллар кетет.
Бирок ал жерде кожоюн бирөө болгону менен катталган адамдардын саны абдан көп болот. Азыр башаламандык да башталат.
300 000 мисалы доллар кетет экен. Бул акча абдан чоң, өкмөттө дагы шаарда дагы жок. Биринчиден булардын баары бир күндө болбойт, этап этабы менен болот. Шаардын борборунан башталып анан мындай жылат деп ойлойм. Экинчисинен биз бул жерден сунуш кылып атабыз. Эгерде шаардын өзүнүн акчасы жок болсо, ал потенциалдуу инвестордун акчасын пайдаланса болот. Мисалы бир кварталды биз мындай проектти жасап, ушундай проект менен үйлөрдү курабыз. Бул жерде мынча жер участок, мынча үй бар экен. Баасы мындай деп ошого ала элек жерге конкурс жарыялай алат шаар. Анан мен ушул жерге курамын деген инвестор келсе, ошол акчаны ошол инвестор төлөп. Анда
барып эле жеке менчик курулуш компанияларынын кызыкчылыгы биринчи планга чыгып кетет турбайбы?
Бирок уруш керек да, шаар курбайт. Ошолор сатып алып, ошол жерде мындай шаар бекиткен проектилер негизинде курат.
Канат мырза, сиз сөздү уласаңыз, мына Нариман Түлөев мэр болуп турган кезде, Исай Өмүркулов да мэр болуп турган кезде Бишкек шаарынын өнүктүрүүнүн эң кооз пландары элге жарыялаа кылынды эле, бирок алар кагаз боюнча эле калды окшойт. Эмне үчүн ар бир мэр келген сайын ушул өнүктүрүү пландары түзүлөт дагы ишке ашпай калып жатат? Эмне үчүн Борбор шаарды өнүктүрүүнүн көп жылга эсептелген башкы планы аткарылбайт?
Бул жерде көйгөйлүү маселе эмнеден турат? Бул жерде шаар курулуу долбоорлоо документтеринин эң башкы нерсеси бул экиге бөлүнүп турат да, эки документ. Биринчиси ген план, экинчиси проект детальной планировки деп коет. Баягы деталдаштырып планаштыруу документи, долбоор проекти. Ошол проект ПДП деп коет, кыскача сөзүм айтканда. Ошол ПДП адам жашоо шартынан 20-30 жыл мурун жүрө турган документ да. Баягы алдын ала даярдап адамга эмне керек, баягы өз өнүгүү шарттарына байланыштуу 20-30 жыл мурун
алдын ала болжолдонуп түзүлгөн
ушундай документти өзүнүн шарты боюнча. Бул документ бизде тескерисинче 20-30 жыл артта калып калган документ. Бул баягы Керимкулов мэр болуп турганда ошол кезден баштап эле биз архитектура шаарчылыгы кат менен кайрылып эле акча бөлүп бергиле, могу эмеден горкеңештен карап туруп могу ПДПны жаза туралы деп ар мэр келген сайын кат жаза отуруп, ушуну күндө мына акыркы мэр Кулматов укту да бул сөзүбүздү. Ошол киши мэр болуп келгенде эле биздин жыйын залында чогулуп Гостройдун бүгүнкү күндө директору башчысы Мамбетов турду, Мамбетовду чакыртып ошол жерден 3 сааттык кат талкуулугун ошол документ боюнча. Анан ушул жерден мэр болсо баягы таң калып сети баягы коркунучтуулуп, бул кандай болуп калат, бул жашоо деген токтобойт, баягы боюнда айыл азбы көппү убакыт келгенде төрөйт экен да, ошол эле документ сыяктуу да бул. Анан бул документти акчасын баары каралып бүгүнкү күндө институт шаар куруу долбоору институту как автор проекта бүгүнкү күндө ушул документти жасалат. Бул документ 2017 жылдан аяк бүтүш керек. Түштүү ылган үйлөрүн куруп атканын себеби ушул баягы инвестордун жанагы кошуна элдердин ар кандай бааны айтып, бирөө А дейт, бирөө Б дейт, ошентип отуруп анан кийин аягында сөз келишпей, анан кийин түштүү ылган бүгүнкү пайда болот.
Рахмат. Бишкектин борборунда бири бирине жабыштырып салынган имараттар жана үйлөрдөн бара бара басууга жол калбай калышы мүмкүн да. Эмне үчүн борборду өнүктүрүүнүн бир багытты Борбор шаар экендигин көрсөтүп турган архитектуралык композициялык ансамбльдеги имараттар курулбай жатат? Эмне үчүн ар кандай дизайндагы боектогу үйлөр, имараттар курулуп чар жайыт болуп жатат? Буга ким күнөөлүү?
Бул жерде аз жагы айтып өтпөдү өмүрчүкеш. Бул жерде жалпы жонунан баягы плановый снос деп коет, ал закон мыйзам биз иштеп атат. Ошол снос боюнча, плановый снос боюнча мамлекеттин кызыкчылыгынын негизинде боло турган нерсени ушул мыйзамды күчөтүш керек. Снос деген бүгүнкү күндө ишке ашпай атат. Канча мисалы өзүм билем өтүп туруп элем деген курулуш компанияларды куруп коюп, документ мыйзамсыз куруп коюп ага чара колдонбой бузуп алып атпайбызбы биз бүгүнкү күндө? Сот чечими бар бузулсун деген, бирок сот аткаруучу аны баягы толук кандуу ишке ашыра албай эле ошентип анан тегеретип жүрөт да. Бул мыйзамды күчөтпөсөк жанагындай сиз айткандай мен баары боло берет. Биринчиден, экинчиден бул эки мекеме архитектура менен мурунку Гостройдун астында газ деп койчу, мурун газ айын болгон, азыр бүгүнкү күндө башка ведомство бүтпөдү, ошону кайра бизге алсак, чогуу бир эме бир ведомство байласак, ал тиги чек инспекцияда көп чара жайыт бутактанган 5-6 направленияда иш кылып атпайбы? Экология, суу бар эме. Бул жерде курулуш тармагын бириктирбесек мисалы көз көрүнө үй курулуп атат,
анда коррупция болуп кетет деп ошентип бөлүштүрүлбөдү беле?
Андай эмес. Мына мисал алсак, 4 этаж уже курулуп баштаганда биз официал түрдө кат жаздык. Урматтуу тек инспекция, бүгүнкү күндө бизден бир да кагаз мыйзам чегинен алган кагаз жок, курулуп атат, ушуга чара колдонуп туруп толук деп кат жазганбыз. 9 кабат бүтүп калгандан кийин, 12 кабат кеткенден кийин бизге кат жөнөтүп атат. Ушунда бара турбайбы, документтер алган жок беле деп пока чети куруп коюп атпайбы? Ошондой эмелер көп болуп атат да. Ошондо анан кийин аягында сот чечими келип атат, тиги подрядная организация мыйзамдаштыруу документтерди берсин деп. Анан биз аны карап күлүп артыра ыйлап анан берип атпайбы документтерди. Вот ошонун негизинде мынагы ар кандай кызыл тазыл түштүйган, кыйшайган, ийлеген мекеме пайда болуп калган айганда биз мыйзамдаштырганга баягы сот чечими негизинде айла жок берет атпайбы. Ошондой көйгөйлүү маселелер бар да.
Рахмат. Өмүрбек мырза, мына Бишкектин айланасында 50 ашык жаңы конуштар бар, э? Алар борбордун мындай кысып келе жатат десек болот да. Архитектурасы мындай коелу мында санитардык абалы дагы бир коркунуч жаратып турат да. Ошол жерлерге суу, канализация жеткирип, ошол жерлерде кабат үйлөрдү куруп, ошол жердеги абалды оңдоо маселесин көтөрсөңөр болбойт беле? Бул жерде бир шаардын ортосун реконструкциялоодо кандайдыр бир жеке кызыкчылыктар барбы деген күмөн ойду жаратып жатат да.
Ал маселе да көтөрүлүп жатат, аны биз калтырганыбыз жок. Ушул шаардык бийликтин алдына биз тапшырма койгонбуз, алар да ушул аракет кылып отурат. Жаңы конуштарда канализация, суу алып барган, электрификация, жолдорун куруу маселеси каралып жатат. Жасалышы керек сөзсүз түрдө.
Ушул мыйзамга кошосуздарбы?
Жок, бул мыйзам шаардын борбору жөнүндө болуп, шаарга эски үйлөрдү сатып алып бузуп жаңы үйлөрдү курганга мындай укук берип атат.
Укуктук негиз түзүп атат.
Укук негиз түзүп атат. Эмне үчүн шаардын борборун? Бул саясий мааниге ээ. Бардык өлкөлөрдүн борборлору татынакай бүгүнкү заманбап борбор. Эгер ушундай шаардын борбору ушундай болсо, сиз айткан айылдан, шаардын чет жакасынан балдар, жаштар, адамдар келип көрөт. Мамлекети менен биринчиден сыймыктанат. Экинчиден заманбап шаар кандай болушун өз көзү менен көрүп башка шаарлардагы шаардын четиндеги конуштардагы ошого окшогонго аракет кылат. Жаңы маданий ушул салттар пайда болот. Анан бул жаңы конуштар менен шаардын борборун мындай каршы койгон эмес, тескерисинче аларды бири бирине байлаган мыйзам болот. Бул мыйзамдан башка дагы шаардын, өкмөттүн жаңы конуштар боюнча план иш чаралары бар.
Канат мырза, ушу Бишкектин башкы планын түзгөн архитекторлордун бири Кондо Чалабай өткөн жылы КДРКга берген интервьюсунда айтты эле да, эгер ушул ыргак менен курулуштар жүрө турган болсо, Бишкек шаары 5-10 жылда мончого айланат деп. Себеби 70-нчи жылдары курулганда долбоор түзүлгөндө мындай шамалдап туруш үчүн атайын эчтеке имараттар салынбасын деген өзүнүн талаптары коюлган экен да, азыр ушулар аткарылбай жатыптыр. Эмне үчүн ушул талаптар аткарылбай жатат? Азыр экологиялык коркунучтар күнүмдүк акча күчтүүлүк кылып жатабы?
Бишкек шаарынын дем алган абанын циркуляциясы, дем алып турган аба, бул эки капчага теңелет. Могу ала бирдин суусун жээгиндеги могу капчыгай, анан могу чоң арыктын капчыгай, болгон башка эч жактан келбейт. Бул жакта тоскоол болбойт. Бул бир. Экинчиден, баягы конуштар боюнча бүгүнкү күндө 49 конушубуз бар шаар тегеретип турган. Шаар өзү түндүк түштүккө өспөйт. Өсө турган жагы стратегиялык өсүү өнүгүү
жагы. Асмандыга карай түшүш керек
э? Чыгыш батыш. Чыгыш батыш, Бишкек, Токмок, Карабалта. Ушул багыттан өсөт да, өнүгөт. Түндүк жака өсө турган болсо, бул жакта сазуу жер, түштүк жагы тоолуу аймак. Тектонический разлом деп коет, тектонический. Ошол жерин жара казып алып, ошондон өзү өнүгө албайт. Бүгүн тилекке каршы шаардын тегеринин баарын коштоп турган бүгүн конуштар. Баягы Бакиев келгенде 17 конуш пайда болгон. Баягы басып алуу жолу менен элдер басып алып эле ошо отук жасайбыз деп, мына кечээ жакында эле өнүгчүлүк кесип менен чогуу силер Дордо 2 деген конушта болуп, ошо жерин элдин көйгөйлүү маселелерин угуп, жанагы салычный полигон деп коет шаардык, ошонун жээгинде турган конуш боюнча да сөз болду. Тапшырманы биз азыр алдык дагы, ошону иштеп атабыз. Бул жерде дагы баягы конуштан басып алуу жолу менен келген пайда болгон конуштардын баары бүгүнкү күндө свет, суу, документтештирүү боюнча талаптар коюп атпайбы? Ушуну баягы ишке баягы ашырууга аракет кылып биз иштеп атабыз мыйзамдын чегинде. Бирок нормативный акттар боюнча көп баягы ахыран зоналар бар экен. Ошо мен бүгүн
ошо талаптарды аткарыш үчүн эмне кылыш керек? Эмне жетишпей жатат?
Бул жерде талап аткарыш үчүн бул жерге биринчи очередь ал элдерге документтештирип баягы мыйзам чегинде документ берсек болот атат. Бул жерде прописка, социальный вопростун баары көтөрүлүп атат да, анын берейин десек ал жерде СНИП боюнча каралган мыйзамдарга дал келбей атат.
Рахмат. Урматтуу мырзалар, сиздердин биз студиябызга келип маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жыйынтыктап айтканда, эски имарат менен үйлөрдү бузабыз деп, биринчиден ансыз деле экономикалык кыйынчылык тартып турган элди бушайманга салбоо, экинчиден жеке кызыкчылыкка алдырып шаардын көркүн бузуп албоо, үчүнчү шаарды өзгөчөлөгөн жаңы көркө ээ кылуу аракеттери гана көрүлсүн деген тилек менен бүгүн талкуубузду аяктайлы.
Талкууну кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барды. Ага жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутат Өмүрбек Текебаев, Бишкек шаарынын архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары Канат Анарбеков катышты. Ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин ордо жаңырган бардык маалыматтарды azattikchekit.org, azattikchekit мобил даректери аркылуу кирип окуп угуп көрсөңүз болот. Анткени алар видео жана сүрөттөр менен дагы коштолгон. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.